A vy máte štěstí, že posloucháte Dvojku, magazín Je jaká je, který trvá až do 12 hodin, no a potom pokračuje naše vysílání až do půlnoci a od půlnoci zase dál. Ale já vidím jenom krátce, takže po 11. přijde Jan Rojt, to je historik, který velmi dobře zná katedrálu svatého Víta. Ta slaví 670 let a tímto magickým místem si projdeme. Možná, že si dopřejete o prázdninách návštěvu tohoto nádherného historického milníku. Tak vám nabídneme, u čeho se zastavit a co rychle přeběhnout. Také připomeneme olympijské heslo rychleji, výš, silněji. To bude ve 10:45. A teď otevírám rovnou zdravotnickou poradnu, protože v brněnském studiu už by mě měla slyšet paní doktorka Leona Procházková, revmatoložka 2. interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den z Brna.
Slyšíme se velmi dobře. Bechtěrevova nemoc, to je naše dnešní téma. Když jsem se dívala na internet, tak jsem zjistila, že pojmenování získala podle ruského neurologa a je to chronické zánětlivé onemocnění. Možná, že se tam projevuje nějaká stuhlost, bolest v dolní části páteře, ale zajímalo by mě, paní doktorko, koho postihuje? Je to starší věková skupina nebo naopak?
Přesně naopak, v podstatě diagnóza tady tohoto onemocnění je stanovena v časnějším věku, to znamená, my jako revmatologové si říkáme, že běžné to stanovení je do 40. až 45. roku věku toho pacienta. Je to onemocnění, které častěji postihuje v té plné formě muže, tedy mladé muže.
Takže především se týká mladých mužů toto onemocnění, to je zajímavé. Ženy asi také nevynechává?
Nevynechává, ono je to onemocnění trošičku různorodé právě podle toho, koho postihuje. V minulosti se běžně udávalo, že to onemocnění postihuje zejména muže a ty ženy byly tak trošku odsunuty do pozadí, ale my dneska díky novým vyšetřovacím metodám a díky už lepšímu chápání toho onemocnění víme, že ženy jsou postiženy neméně často, ale mají tu formu choroby mírnější. Není pro ně úplně typické právě třeba postižení těch dolních zad, které pro muže je úplně tím nejzákladnějším. Můžou tam být jiné příznaky, to znamená postižení třeba kloubu na periferii, velkých kloubů, jako jsou kolena, kotníky, ale někdy i drobných kloubů. A právě proto u žen možná ta choroba nebývala tak často diagnostikována, protože ten vzorec toho onemocnění není úplně typický.
Mluvila jsem o bolesti, o chronické bolesti, která k tomuto onemocnění patří. Léčí se nějak léky, nebo ta chronická bolest upozorňuje na toto onemocnění? Nebo podle čeho identifikujete pacienta?
Tam je docela typické, že ti pacienti mají tu bolest v momentě jakési nečinnosti. To znamená, ráno nebo v noci nad ránem se pacient probouzí bolestí v zádech a už nemůže dál zůstat na tom lůžku, musí vstát, cvičit. To je taky jedna z charakteristik toho onemocnění, že rozcvičením většinou ta bolest se alespoň zmírní, v některých případech i odezní, což ji, dá se říct, odlišuje od takové té mechanické bolesti, když budete mít třeba ploténky nemocné, tak tam v podstatě ti pacienti naopak vyhledávají úlevovou polohu, kdežto bechtěrevici, naši bechtěrevici raději cvičí. Ta bolest je trošičku jiná. Samozřejmě dá se tlumit běžnými léky, jako jsou brufen nebo i analgetika. Nicméně to je jenom ovlivnění té bolesti a mírných příznaků onemocnění. Pro závažnější formy toho onemocnění už máme jiné léky.
Paní doktorko, dá se tato nemoc vyléčit?
Bohužel i dnešní medicíně Bechtěrevova nemoc, jako většina z těch reumatických onemocnění, které jsou vlastně onemocněním imunitního systému, je to cosi, co ten organismus jakýmsi způsobem nepochopil a bojuje proti sobě samému, tak bohužel i Bechtěrevova nemoc je pořád ještě nemocí nevyléčitelnou, ale myslím si, že můžu říct, že už velmi dobře léčitelnou.
Když říkáte, že to je nemoc nevyléčitelná, tak mě napadá, jestli nemůže být dědičná, například z otce na syna.
My ještě do dnešního dne nevíme, co přesně způsobuje tady toho onemocnění. Nicméně je zřejmé, že genetika hraje velkou roli. Mluví se o jisté ne dědičnosti, ale jistému sklonu, k této nemoci se velmi váže a pacienti, kteří Bechtěreva mají, se s tím jistě již setkali. HLA-B27 antigen, zní to naprosto strašlivě, ale je to jenom v podstatě jakási známka na povrchu molekul v lidském organismu, která naznačuje, my jsme vaše, my jsme vlastní, tak aby jim ten imunitní systém neubližoval. A u určité části obyvatel v našich zeměpisných šířkách, je to asi 7-8%, se vyskytuje na určitém místě právě ta HLA-B27, jak ji říkáme. A ta je velmi svázána s Bechtěrevem, s Bechtěrevovou nemocí. Říká se, že Bechtěrevicí mají až 90%. A právě třeba tady tato dědičnost naznačuje, že je tam větší pravděpodobnost pro potomky Bechtěrevika, že tuto nemocí onemocní.
Paní doktorko, já vím, že vy se také podílíte na klinických studiích, které se zabývají vývojem nových léků pro revmatická onemocnění. Jsou a existují už nějaké nové lepší léky právě na Bechtěrevovu nemoc?
Já si myslím, že obdobným způsobem, jako je to u revmatoidní artritidy, i u léčby Bechtěreviků byl takovým obrovským zlomem objev takzvané biologické léčby. Někdo si pod tím může představovat třeba bylinky nebo nějaké přírodní preparáty. Ono to tak úplně není. Souvisí to s tím, že už přece jenom něco o té chorobě víme, takže ta biologická léčba je cílená už přímo na to, co se děje v těch kloubech, co se děje v oblasti té nemocné páteře, a blokuje tam jakési působky, které způsobují zánět. Takže biologická terapie je nejmodernějším způsobem léčby tohoto onemocnění.
Dodává paní doktorka Leona Procházková, revmatoložka 2. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Vy můžete své dotazy po písničce volat na telefon 22 155 25 25 anebo 24 24 na konci, případně napsat na e-mail jejakaje@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. She comes to you.
from her, word so wise, take courage from her, at your prize and say hello for me.
Bechtěrevova choroba je nejčastější revmatické onemocnění postihující páteř a právě o ní hovoříme s paní doktorkou Leonou Procházkovou, revmatoložkou druhé interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Vy se ptáte na telefonu 22 155 25 25. Dobrý den, přejeme. Halo, halo.
Dobrý den, tady je posluchačka ze Severní Moravy. Prosím vás pěkně, chtěla bych se paní doktorky zeptat, nejedná se sice o bechtěrovou nemoc, ano, ale manžel má reumatoidní artritidu a užíval pouze Medrol, protože předtím ještě užíval Trexan, ale dostal pasový opartak. Tomu prostě bylo vysazeno a má to pořád čím dál tím horší. Čtu taky o té biologické léčbě a chtěla jsem se zeptat, jestli musí být člověk někam poslán do nějakého speciálního pracoviště.
Nebo jak se to, jak se k tomu dojde. A můžu se ještě zeptat, kolik je vašemu manželovi let?
78.
78. Paní doktorko, paní posluchačku zaujala biologická léčba, o které jsme hovořili.
Biologická léčba je v České republice v podstatě směrována do center biologické léčby, která jsou při revmatologických ambulancích nebo ve fakultních nemocnicích, takže ten běžný postup je, že ošetřující revmatolog, pokud zrovna není tím centrem, tak pacienta odešle do centra, kde biologickou léčbu poskytovat mohou a tam je potřeba potom zvážit ta pro a proti, podívat se, jestli ten pacient opravdu splňuje jakási kritéria pro tu biologickou léčbu a pokud ano, tak mu ta léčba potom může být poskytnuta.
Paní doktorko, a kritériem, jedním z kritérií může být i věk. 78 let je to věk, který je nějaký problém?
Myslím si, že ne. My v těch kritériích věk skutečně nemáme a vždycky se díváme zejména na biologický věk pacienta. Ono to, co máme napsáno v rodném listě, je jedna věc, ale jak který člověk je schopen a funkční, to je věc druhá. Takže určitě si nemyslím, že by a priori 78 let pána bylo nějakou překážkou.
Děkujeme za odpověď. Zajímavé téma, biologický věk. Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je posluchačka Severní Čechy. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné vůbec se dostat nějak k paní doktorce, jestli by mi mohla dát na ní spojení, nebo ještě bych chtěla teda vědět, já mám teďko právě hrozný problém, já nemůžu vůbec hýbat ramenem a teď mi říkají, že s tím vůbec nejde nic dělat, abych jedině, no, ozářka.
Paní doktorko,
to je samozřejmě takhle po rozhlasovém éteru velmi těžko stanovit, co je opravdu příčinou těch vašich
problémů. Já mám právě
problémů.
Strach, aby to nebylo ještě horší po tom zákroku.
Tak zkusíme, jestli paní doktorka bude reagovat, co třeba magnetoterapie. Mimochodem, využívá se i na Bechtěreva?
Určitě se využívá, nicméně ona nejsou v podstatě žádná skutečná data o účinnosti tady těchto procedur. My víme, že ultrazvuk má jakýsi efekt analgetický, to znamená, pomůže mírně od bolesti, ale třeba pro Bechterevik je opravdu úplně zásadní to pravidelné cvičení, ten pohyb. To rameno je na tom podobně, tam pohyb je velmi důležitý, protože rameno je, když se na ně podíváte, jeden z nejsložitějších kloubů v lidském organismu, protože ten pohyb je možný téměř všemi směry. Takže tam, když dojde k zatuhnutí, většinou to bývá na základě místního zánětu toho ramenního pouzdra, tak ta rehabilitace, tady v tomto případě i ta magnetoterapie určitě může mít svůj efekt. Tam potom existuje různá jiná léčebná možnost, počínaje léky, konče třeba obstřiky. A v momentě, kdy tam, což je asi pravděpodobně záležitost tady této pacientky, tady tato škála byla vyčerpána, tak se někdy přistupuje k tomu ozáření, ale nemyslím si, že by ozáření mělo ten stav zhoršit.
Tak doufám, že jsme poradili. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, zdravotnická poradna Dvojka. Halo, halo.
Dobrý den, tady posluchačka z východních Čech. Já bych měla dotaz na paní doktorku. Mám syna, je mu 35 a stává se mu teda hodně často, že mu, jako řeknu to, zatuhne hlava, jako. A nemůže se ani jako otočit, nemůže hnout a musí si pomoct rukou a do stran jako a pak to tam začne nějak lupat a mě to prostě úplně je strašně nepříjemný, protože mám strach, aby se mu něco nestalo. Jestli by mi mohla paní doktorka poradit, co by to bylo nebo co na to?
Jestli to souvisí například s Bechterevovou chorobou, o které jsme hovořili, paní doktorko. My jsme mluvili ovšem o dolní části páteře. No.
Ten příznak není úplně typický pro začátek toho onemocnění. V případě, že u těch Bechtereviků, většinou už tedy neléčených Bechtereviků, dojde k postižení celé páteře, což se opravdu může stát, ale trvá to roky, tak může docházet i k tuhnutí krční páteře. Nicméně to už je potom nevratná záležitost, takže takové to, že ti pacienti mají nějaké problémy a rozhýbou, jak říká posluchačka, není úplně typickým příznakem, to spíš bude něco z těch funkčních záležitostí, můžou tam být změny zopotřebování, degenerativní změny. Určitě by to stálo za vyšetření u ortopeda, který by zhlédl, jestli tam jsou už nějaké větší změny a doporučil třeba tu rehabilitaci nebo změnu nějakého životního stylu, pokud pán sedí třeba dlouho.
Tak pošlete si na k ortopedovi, slyšela jste paní doktorku Leonu Procházkovou. My si poslechneme další dotaz. Dobrý den, přejeme. Zdravotnická
Dobrý
poradna.
Den. Já jsem se chtěla zeptat, já mám teda na to nějaký druhé stupně seropozitivní, 16 let, ale 16 let vlastně nebo víceméně 14 let používám magnetoterapii a používám ji doma denně několik hodin, třeba jako 20 minut. A výsledky se mi, jako stav se mi stabilizoval, že se nezhoršuje, zaraze, že jsem měla být na vozíku v roce 2001. Šla jsem do 3. a 4. stupně. Takže mi to slumilo záněty a v těch Bechteroviků vím, že podle klinických studií to tu nemoc zpomalí a snižuje to ty zánětlivé procesy v těle, uvolňuje svalový napětí, ale hlavně bolesti.
Paní doktorko, je to pravda? Potvrdíte to?
Používání pětkrát denně.
Ano. Tak necháme reagovat paní doktorku Leonu Procházkovou.
Je pravdou, že je určitá část pacientů, která má efekt, co se týče ovlivnění stuhlosti nebo bolestivosti, ale co se týče těch skutečných studií, tak ty na tady tyhle ty procedury někdy jako ve velkém měřítku, tak abychom mohli jednoznačně říct, ano, je tam prokazatelné snížení zánětu, dělány nebyly. Takže to je možná otázka do budoucnosti, protože ta terapie není náročná, byla by provozovatelná doma, tak jak říká pacientka.
Paní doktorko, dá se nějak bránit zánětům, které se nám vytvářejí v kloubech a nebo případně v páteři?
To je velký problém právě u těch reumatických onemocnění, protože jsou to nemoci, jak jsme říkali, autoimunitní. Tak tam nějaká speciální prevence, že bychom řekli, tohle to nesmíte udělat a nedostanete Bechterova nebo reumatoidní artritidu, neexistuje. Ví se dneska třeba, že je to velmi zajímavé a je to taková novinka v těch vědomostech o těchto onemocněních, že kouření je velmi negativním faktorem, ať už ve smyslu toho, že tu chorobu můžete dostat časněji, a anebo že ta nemoc probíhá těžším způsobem, jak u revmatiku, tak u bechtěreviků. Víme, že bechtěrevici, kteří kouří, hůř odpovídají třeba i na tu biologickou terapii. Takže to je jedna z věcí. A potom jenom zdravý životní styl a víc už prostě ten člověk udělat nemůže, protože pokud tam geneticky jaksi předchystáno je, tak záleží spíš tady na těch okolnostech, to znamená infekčních onemocněních a tom životním stylu, jestli propukne nebo ne.
Já jsem trošku mířila k tomu cvičení, ke kterému jste nás nabádala, asi musí být s rozumem, ale cvičení myslím, že se nám v životě nestratí jako prevence jakákoliv.
V žádném případě. Ono opravdu, a ti, co jsou zvyklí, jakýmsi způsobem se pohybovat nebo cvičit, tak i pokud onemocnění touto nemocí, tak mají jaksi nadcvičeno, mají lepší vztah tady k tomuhle tomu. S nadsázkou se říká, že to je vyjádření jedné z našich paní primářek, že bechtěrevik je takový ideální manžel, protože tím, že nemůže ráno dospat, tak vstane, připraví celé rodině snídani a ještě vlastně prospěje sobě, protože se pohybuje, když se zacvičí.
Tak to jsou poslední slova paní doktorky Leony Procházkové, revmatoložky z druhé interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. A protože paní doktorka sedí v brněnském studiu, tak se omlouváme, ale dnešní online chat nebude. Paní doktorko, děkujeme. Zdravím do Brna a přeji krásný den.
Děkuji také, naschledanou.
Naslyšenou. My míříme do Andričgradu, ovšem až po písničce.
V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. Zrychlil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, prosím, proměni s nimi, bez nich gesta i včiny. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy o nás nebud. Jsi mé úzko, jsi krev březných ran. Jsi ten, kdo vchází nepozván, jsi smut, když vlatnou mi na rety slzy můz. Jsi mé úzko, jsi krev přesných ran, a školy nechci, jsi ve mně uschován, jsi smut, když vlatnou mi na rety slzy můz. Se vzduchem nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál. Jsi mé úzko, jsi krev dřezných ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován, jsi zvuk, když padnou mi na rety, slzy můz. Jsi mé úzko, jsi krev dřezných ran, jsi ten, kdo vchází nepozván, jsi zvuk, když padnou mi na rety, slzy můz. Jsi mé úzko, jsi krev dřezných ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován, jsi zvuk, když padnou mi na rety. Jsi mé úzko, jsi krev přesných ran, jsi ten, kdo vchází nepozván, jsi zvuk, když padnou mi na rety, slzy můz.
Na den přesně před 20 lety začalo v Praze na Strahově celosvětové setkání majitelů motocyklů Harley Davidson. Jezdíte nebo jezdili jste někdy na motorce? Čím vás motorka okouzlila? Zeptáme se, jak to vidíte na téma Motorkáři, svět na dvou kolech. Dnes po 16. hodině na Dvojce.
The preacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone. But you ain't got a dime. There's no time for the phone. I just got if I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go.
Hodin 33 minut dopolednem vás provází dnes Daniela Brůhová. Za chvíli připomeneme olympijské heslo, ale teď vás vezmeme do jedné exotické destinace. Srbský režisér Emir Kusturica otevřel v Bosně své filmové město Andričgrad. Nechal ho vystavět na břehu řeky Driny ve městě Višegrad na východě země u hranic se Srbskem. Na malém prostoru směstnal mnoho architektonických stylů a chystá také stálá operace. První představení nebo otevření Akademie scénických umění. Byl se tam podívat kolega a specialista na Balkán Martin Ježek. Ahoj Martine.
Dobrý den.
Andričgrad nese jméno spisovatele, diplomata a také nositele Nobelovy ceny za literaturu Iva Andriče. Proč se ho Kusturica vybral?
V první řadě, protože Andrič byl ve Vyšegradu doma. Když pojedete přes Vyšegrad, což mohu doporučit, protože je to krásné místo na řece Drině, tak je tam slavný osmanský most. A to je most, který figuruje také v románu, vlastně přímo v nadpisu, románu, který byl i přeložen do češtiny, a sice Most na Drině. Mm-hmm. Tak to je tedy on. A skutečně Ivo Andrič působil, učil ve Vyšegradu, ale místní to nikdy nedokázali pořádně prodat, až když tedy se Emir Kusturica uhnízdil doslova a do písmene na Mokré goře, což je pohoří, které je vlastně jenom přes hranici, tam je také filmové město, a najednou se tedy zjistilo, že Vyšegrad by potřeboval trošičku takový nějaký impuls, aby tam jezdilo víc turistů a aby tam bylo také něco jiného než jenom ten most. A Emiru Kusturicovi, popravdě řečeno, je na Andričovi také fascinující především to, že Ivo Andrič byl sympatizantem Gavrila Principa, organizace Mladé Bosny, a Ivo Andrič také v době kolem sarajevského atentátu byl Rakousko-Uherskem zatčen a vsazen do vězení ve dnes už slovinském Mariboru. Možná proto a...
Emir Kusturica ovšem k Gavrilu Principovi také má svůj svérázný postoj v uvozovkách, to říkám.
On jej považuje za hrdinu, bojovníka proti okupaci, a také mu odhalil fresku. A myslím, že tím pádem, když si teď poslechneme, jak se jmenuje hlavní ulice ve městě Andričgrad, tak vás to určitě nepřekvapí. Emir Kusturica.
Središní ulice se zove Mladá Bosna, na to, že my věrujeme, že je Gavrilo Princip.
On říká, hlavní ulice se jmenuje Mladé Bosny, protože my si myslíme, že Gavrilo Princip byl hrdinou, revolucionářem a bojovníkem proti okupaci, kterou od Osmanské říše zdědilo v Bosně a Hercegovině Rakousko-Uhersko, říká režisér.
No a jak dopadl Andričgrad architektonicky, protože já jsem upozorňovala na to, že Kusturica tu směstnal mnoho architektonických stylů. Jak to vypadá ve skutečnosti?
Směstnal jich příliš. Zkrátka nejdříve vcházíte do srbského pravoslavného dvora, což je poměrně monumentální brána, kam vy vejdete. Najednou stojíte proti vídeňské kavárně a po levé straně máte nizoučký průchod vlastně do osmanského sultánského paláce. A dokonce také Lubomír Jelesijevič uvádí, proč vlastně ta směska takto nastala.
Takže osnovná ideja Andričgrada je poda velikom Ivu Andrič.
V první řadě jsme se chtěli věnovat Ivu Andričovi, říká průvodce Lubomír Jelesijevič, ale potom poukazuje také na styly, které tam jsou. Náměstí je Andričovo náměstí, na tom náměstí stojí renesanční, podotýkám renesanční, v Bosně a Hercegovině renesance nebyla nikdy, a jak pokračuje průvodce, renesanční Andričův institut, ve kterém například bude i orientalistika, historické vědy se tam budou učit a podobně. No a vlastně potom také je moderní architektura, respektive její napodobenina, což je prosklená stavba s dřevěnými prvky a vysokými betonovými sloupy a podobně. Je tam i antika, skutečný trojúhelníkový portál s takovým tím antickým sloupovým, takže je tam úplně všechno a podle mého názoru je toho moc na jednom místě.
To dokládá, že Emir Kusturica je skutečně filmový režisér. Myslím, že ty kulisy vidí přímo před očima, nejen vidí, ale on si je umí i postavit.
A on tam také uspořádal rekonstrukci sarajevského atentátu. K tomu se, já jsem v Sarajevu přímo byl a schánil jsem se, jestli bude nějaká rekonstrukce, a k tomu se tam samozřejmě neodhodlali, protože to může také v daný okamžik být nebezpečné. To téma je velmi aktuální, ale Kusturica na to šel právě přímo v Andričgrádu velkolepě.
I když jako návštěvníka by mě asi taková zajímavá směska zajímala. Máš nějaké reakce návštěvníků?
Určitě, především tam jezdí místní, především etničtí Srbové, ať už ze Srbska anebo z Bosny a Hercegovině, a tak jedna paní z Banjaluky.
Kako da nećemo čuti, to ste čuli svi, od djeteta do najstarijeg.
Neexistuje nikdo, kdo by neslyšel o Andričgrádu. Všichni slyšeli, všichni četli od nejmenšího dítěte až po ty nejstarší. A sice prší, je tady poměrně ošklivo, ale nás to tu baví a rozhodně nás na cestě do Černé hory k moři nemohl nikdo zastavit tak, abychom tady udělali pauzu. To právě říká tato paní, kterou jsem potkal přímo na Andričově náměstí.
Je vidět, že je tam přece jenom lecos vidět.
Je tam skutečně lecos vidět. Je to velmi pestré a za to zastavení to rozhodně stojí.
Ještě se zastavme velmi krátce u Kusturicových plánů na kulturu, protože zmiňovala jsem, že chystá operní představení Otevření Akademie scénických umění. Jak to vypadá, jak je to daleko?
Kusturica rozlišuje mezi dvěma věcmi, a sice tou akademickou, to znamená, že Fakulta scénických umění i s internátem a podobně, Andričův institut, který se bude zabývat společenskými vědami, ale potom samozřejmě chápe, že to musí být i turistický tahák, takže bude opera, což bude stálá vodní scéna, teď už se ten bazén buduje a skutečně řeka Drina bude ze sebe nechat vystupovat právě ten osmanský Andričův Vyšegrádský most.
Doufejme, že se tam objeví i Dvořákova Rusalka.
To teprve uvidíme, ale řekl bych, že Ivo Andrič tam bude na prvním místě.
Dodává Martin Ježek, děkujeme za informace a za pozvání do Andričgradu.
Rádo se stalo.
Tak dálce houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl, a na konci si zbyl, co ještě říct chci jít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká. Nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád pro těch mých očí pár, dávno odpovím a dávno vím.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat, já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou son, jak vlak mě odváží, a po mně ani s tím měl schtít, měl schtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká.
Naďa Urbánková dospívala v 10.44 a když bych sečetla dvě číslice jejího půlkulatého jubilea, které oslavila 30. června, tak by mi to dalo dohromady 12. Přeji jí jenom zdraví. No a zdraví potřebují i sportovci, o kterých teď bude řeč ve slově nad zlato, rychleji, výš, silněji. A já bych dodala dnes ještě bez dopingu. Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková a spolu s ní účinkují i Jan Herget a Dan Moravec.
Když se řekne
rychleji, výš, silněji,
Quintius Altius Fortius, heslo moderních olympijských her.
Jejich historie je prastará.
Antičtí Řekové měli od nepaměti ve velké oblibě nejrůznější slavnosti, divadelní představení a také sportovní klání.
Za počátek her v řecké olympii
a zároveň i řeckého kalendáře
je považován 8. červenec roku 776 před naším letopočtem.
Podle legend se sportovní soutěže v olympii konaly mnohem dřív.
A kdo s nimi začal?
Bájným zakladatelem her byl buď hrdina Pelops, který kousek odtud porazil v závodě spřežení tamního krále Oinomája a vzal si za ženu jeho dceru Hypodamii.
A nebo já, silák Herakles. Vstupní bránu stadionu mi postavili přímo na míru a jestli jste ji někdy viděli na vlastní oči, musíte uznat, že mě byl kus.
To byl. Ta brána je vskutku obrovská. A Herakles určil i délku stadionu.
Sám jsem to odkrokoval a zavedl jsem tak základní, obecně užívanou délkovou míru zvanou stádium.
Jedno stádium mělo 192 metry.
Když už vás tu máme, pane Herakle, povězte nám prosím, jak to tehdy na hrách za vašich časů chodilo.
Rád, tak poslouchejte. Olympijské hry se konaly jednou za 4 roky a závodit v nich mohl každý svobodný Řek, tedy muž.
A co ženy?
Ty nezávodili a když se vdali, nesměli ani na stadion.
A Ekecheiria?
Tu neznám.
Ale to znamená přece zdržení se rukou od zbraní. To fungovalo?
Ano, no jasně. Po dobu trvání olympijských her platil mezi řeckými státy posvátný mír. Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce a v době konání her ani ozbrojený jednotlivec.
A v čem se vlastně soutěžilo?
Napřed pouze v běhu na délku jednoho stádia, pak přibyl vytrvalostní běh, pětiboj, zápas, závody koňských 4 spřeží, běh těžkooděnců, hod diskem, skok do dálky a tak dál.
A jak jste měřili čas? Stopkami předpokládám dost sotva.
Čas se neměřil, šlo jen o to, kdo bude první. A teď se nezlobte, už musím běžet. Čeká mě šílená spousta hrdinských činů. Jestli budete chtít, někdy vám o nich přijdu povyprávět.
Budeme se těšit, hrdino.
Olympijské hry to bývala od prvopočátku velká sláva. Závodníci se sjížděli měsíc před začátkem, trénovali a drželi dietu.
Vítěz byl odměněn věncem, vlastní sochou a doživotní úctou.
Her se aktivně účastnil i sám císař Nero.
S příchodem křesťanství byly hry zakázány, chrámy a sochy v Olympii zbourány a dílo zkázy dokonalo zemětřesení.
Pak měli lidé po mnoho staletí docela jiné starosti než sport a hry.
O znovu oživení se pokoušelo mnoho chytrých hlav a povedlo se to až mně.
Francouzský pedagog a historik Pierre de Coubertin.
V druhé polovině 19. století objevila v Olympii německá archeologická expedice uchvacující vykopávky.
Když jsem to viděl, byl jsem úplně vedle. Rozhodl jsem se, že znovu zrození olympijských her dotáhnu do konce stůj, co stůj.
Ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti Coubertin sformuloval olympijskou myšlenku.
Vycházel jsem z pojmu kalokagátia, který ctili už antičtí Řekové.
Tedy to, že krása, dobrota, statečnost a ctnost tvoří ideální harmonii.
Sen pana Coubertina se splnil. První novodobé letní olympijské hry byly zahájeny 6. dubna 1896.
Český rozhlas Dvojka.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève.
Budu vás lákat, vážení a milí, abyste s námi zůstali i po 11. hodině, pokud chcete vědět ostatky, kolika svatých najdeme v katedrále svatého Víta. Ta slaví své jubileum, kolikáté, všechno se dozvíte po 11. od historika Jana Rojta. Také se projdeme staletími a tímto krásným magickým prostorem. Teď už ale otevírám styl 2014. Jestliže ho pravidelně posloucháte, pak možná víte, že jeden z nejdůležitějších receptů, jak si udržet pevné a dlouhé zdraví, spočívá v naší kuchyni.
Přirozená terapie, tak takové bude téma této stylové řady tohoto týdne s paní doktorkou Margit Slimákovou. No a povídat si budeme o tom, jak léčit své tělo přirozenou cestou, jak ho léčit stravou, protože jsme to, co jíme, jak neustále ve stylu připomínáme. No a samozřejmě zaměříme se zejména na prevenci, protože to nejdůležitější je prostě vůbec neonemocnit a nemuset se léčit. Takže paní doktorko, jak začneme?
Moc ráda si tady budu povídat o prevenci přirozenými prostředky, protože si myslím, že to je to nejdůležitější, co každý z nás může pro své zdraví dělat. Když si uvědomíme, že v současnosti se většina z nás dospělých vlastně léčí dlouhou část svého života na takzvaná chronická onemocnění, stejně tak jako většina úmrtí dneska jsou na chronická onemocnění a příčiny těchto onemocnění jsou nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření a nadbytek alkoholu. Jestliže chceme řešit příčiny, nezbývá nám, než se zabývat životním stylem s důrazem na výživu.
Takže zaměřme se teď právě na tu výživu. Pobývala jste v Německu, ve Spojených státech, ve Francii, v Číně. To jsou země s dost odlišnou kulturou a hlavně s odlišným způsobem stravování. Takže charakterizujme si trošku na úvod právě ty jednotlivé kuchyně a pokusme se sestavit takovou ideální kuchyni právě z hlediska toho zdravého životního stylu.
Tak já začnu možná tou nejvzdálenější pro nás, a to je čínská kuchyně. V Číně jsme žili 7 let ve velkých městech a už i v průběhu těch 7 let jsme viděli obrovské změny, ke kterým tam docházela. Ze studií víme, že v Číně byla velice přirozená rostlinná strava. Dneska to, co vidíme na ulicích, tak je víceméně dohánění amerického životního stylu, včetně výživy. Setkáte se s mladými Číňani, kteří neumí připravit tofu, ale u McDonalda se stravují pravidelně. Proto tam dochází k obrovským změnám ve výživě. Na jedné straně vidíte ty přirozené potraviny, obrovský výběr, ovoce, zeleniny, oříšku, způsoby úpravy, které u nás nejsou běžné, fermentované potraviny, nakládané nejrůznějším způsobem zeleniny, bezmasé zajímavé potraviny nebo jídla připravovaná ze soji a dalších produktů. Ale toto pomalu všechno ustupuje a skutečně v těch velkých městech minimálně, kde dostat tak peněz, začíná vyhrávat americký stravovací způsob, což je velice smutné a určitě to bude mít vážné zdravotní následky. Vrátíme se možná do Evropy, tak. Německo, kde jsme žili několik let také. Tam jsme byli nesmírně spokojení, když taková ta typická německá kuchyně nepatří úplně k těm nejzdravějším. Jsou to také hodně uzenářských výrobků, masitých výrobků, knedlíků. Ale Německo je zajímavé tím, že už léta tam žije mnoho přistěhovalců, a kteří si přinesli ty své zdravé kuchyně, ať už je to třeba řecká kuchyně a mnohé další. A co mluví ve prospěch německého stravování je, že v Německu skutečně se klade důraz na zdraví a péči o vlastní tělo. Takže obrovská síť obchodů zdravé výživy, Reformhaus, Naturkostladen, které jsou, bych řekla, ještě o stupeň dále než ty naše, protože tyto obchody jsou ve společné síti a společně se kontrolují potraviny. Takže to, co nakoupíte v jedné, víte, že se stejnou kvalitou nakoupíte i v druhém obchodě v jiném městě.
Co Francie proslula svým dobrým životním stylem a uměním žít a dobrou kuchyní?
Francie má určitě dobrou kuchyň a řekla bych, že hlavní pozitivum Francie je, že velká část té kuchyně, těch jídel, co jedí, jsou čerstvá, že jezení je společenská událost, příjemná. Postavila bych k opaku francouzské kuchyni možná tu americkou uspěchanou, počítající neustále kalorie.
Fast foody,
jezení s výčitkami. To ve Francii neexistuje, tam ta pohoda je, vaří se doma. Takže toto si myslím, že obrovská výhoda francouzské kuchyně a je to vidět na těch výsledcích, vlastně se srovnají ty zdravotní stavy lidí ve Francii a ve Spojených státech. Spojené státy, tak tam vidíme všechny extrémy. Na jedné straně, jestliže se chcete zdravě stravovat, není to problém. Na druhé straně, ten, kdo se nesnaží a podlehne vlivu těch reklam, tak se stravuje většinou velice špatně. Jasně se to odráždí ve zdravotním stavu Spojených států, kde jsou mnohem více nemocní než zemí, kde se tolik peněz na zdravotnictví nevěnuje.
Konec konců říká se, že vlastně ve Spojených státech je asi nejvíc obézních.
Zcela jistě, ale my v rámci Evropy jsme také na špičce.
Takže nahlédli jsme do světa. No a když bychom si tedy teď měli sestavit takovou ideální stravu.
Já bych řekla úplně jednoduše, nemusíme se dívat ani do jiných zemí, protože ono, takové to doporučení z lokální potraviny má svůj obrovský význam. Takže není třeba vyhledávat potraviny z Číny.
Co nám roste na zahrádce, je nám nejbližší.
Úplně přesně, co si vypěstujeme sami, tak. Je to nejideálnější. Takže já bych jako pravidlo číslo jedna úplně pro každého, zkrátka více přirozených potravin, méně polotovarů. Je už na každém člověku, jestli se rozhodne jíst vegetariánsky, anebo se rozhodne jíst maso, ale na prvním místě musí být přirozené potraviny a jídla z nich.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.